Radio Magazine.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta treba Bosni i Hercegovini da unaprijedi energetsku efikasnost?
Sve više stanovništvo postaje osviješteno, skupi određeni budžet i utopljava kuću. Stavlja fasadu, mijenja prozore ili nabavlja neki efikasni sistem kao što su kotlovi na pelet i tako dalje. Ali to mora pratiti država, s jedne strane propisima i kontrolama, da uredi tržište, da ne može jedan pelet poskupiti za 200 ili 300%.
Bosansko-hercegovački privrednici svojim proizvodima nekonkurentni i na domaćem i inostranom tržištu, te očekuju adekvatne mjere.
Da se poveća budžet za poljoprivredu, dostupnost IPA fondova, odnosno nepovratnih sredstava koji se već dugo koriste u Europskoj uniji, zatim povoljne kamatne stope na kredite u bankama, poljoprivredni danas ne mogu opcirati za kredite, recimo uopšte.
Bjeljinska škola Vuk Karadžić je dobila 2 učionice za djecu s posebnim potrebama.
Nas niko nije obučio za rad sa djecom sa autizmom, nismo imali taj praktični dio, a sad je te djece sve više i više. Oni zahtijevaju poseban tretman, posebne uslove. Mi smo 2 djece osposobili iz naše škole u redovnu školu, smo iz specijalne godine premjestili.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina gotovo 20% bruto nacionalnog dohotka troši na energiju. To je visok procenat, posebno kad se uporedi sa zemljama Evropske unije koja troši nešto više od 4,75% bruto nacionalnog dohotka na energiju. Evropska unija je energetsku efikasnost istakla kao jedan od ključnih načina za postizanje ciljeva održivog razvoja. A šta to u Bosni i Hercegovini znači, čućemo od Aide Đugum.
Smanjenje potrošnje energije, uštede u troškovima i smanjenju emisija ugljen dioksida CO2, a koje pritom ne narušavaju uslove rada i života ljudi, cilj je energetske efikasnosti. Nakon rata u Bosni i Hercegovini, kada je stambeni fond bio gotovo devastiran, gradilo se, ali nije se tada vodilo računa o materijalima i gradnji zbog kojeg će energija biti kvalitetno iskorištena. To je izazvalo niz posljedica, kaže stručnjak za energetsku efikasnost Nihat Harbaš.
Tadašnja gradnja je bila, rekao bih, neefikasna, od nekih elemenata, materijala, šljakobetonskih blokova bez termoizolacije, nego čisto od nekih blokova koji, hajmo reći, bez termoizolacije ne zadovoljavaju sve one neke faktore koji se tiču energetske efikasnosti i samim tim nastajali su određeni problemi po pitanju prekomjerne potrošnje energije, pojave vlage, plesni i tako dalje, do, hajmo reći, globalnog nekog nivoa, odnosno urbanih sredina, zagađivanja okoliša zbog prije svega tih individualnih ložišta, jer uvijek moramo imati na umu socijalnu kartu stanovništva.
Smog i nekvalitetan vazduh u Sarajevu, na primjer, koje gotovo svake zime parališu grad, najčešće se javljaju zbog grijanja na ugalj i drva. Nakon rata u Sarajevu kvalitet vazduha nije bio tako loš, sve do prije 10 godina.
2009. u stvari na svjetskom tržištu je plin poskupio za 33%. Bilo je masovno isključenje prije svega sa toplana i sa Sarajevo gasa, kao preduzeća koji distribuiraju ili toplotnu energiju ili plin. Iz jednog podatka, samo u jednoj godini 40.000 ljudi se otkačilo sa tih sistema. A bila je velika potražnja za električnim grijalicama u tržnim centrima, također masovan prelazak na ogrjevno drvo i na čumur. I to je u stvari najviše doprinijelo u smislu zagađenja okoliša. Socijalna karta stanovništva gdje ne može da plaća te visoke troškove i jednostavno samim tim na neefikasan način većinom stanovništvo ili ljudi nabavljaju energent tik pred sezonu.
Ipak pozitivne promjene se dešavaju. Svijest građana se mijenja, napominje Harbaš.
Sve više stanovništvo postaje osviješteno, skupi određeni budžet i utopljava kuću. Stavlja fasadu, mijenja prozore ili nabavlja neki efikasni sistem kao što su kotlovi na pelet i tako dalje. Ali to mora pratiti država, s jedne strane propisima i kontrolama, da ne može svako raditi kako želi, da uredi tržište, da ne može jedan pelet poskupiti za 200 ili 300%, znači to se tržište mora urediti, i sa treće strane da propiše određene mehanizme, subvencije, poticaja, da bi neko koristio efikasni sistem. da li u proizvodnji energije ili, hajmo reći, u uštedi energije, a tu je da se da određeni poticaj za termoizolaciju, za prozore, za sva ona rješenja o kojima govorimo kada govorimo o energetskoj efikasnosti.
Poticaje za termoizolaciju i bolju energetsku efikasnost za sada imaju javne ustanove u Bosni i Hercegovini kroz projekat Zeleni ekonomski razvoj. Taj projekt provodi između ostalih razvojni program Ujedinjenih nacija uz finansijsku podršku vlade Švedske, Fonda za zaštitu okoliša Federacije i Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske. Elvis Hadžikadić, projektni menadžer za zeleni ekonomski razvoj, objašnjava.
Javni sektor Bosne i Hercegovine karakteriše velika potrošnja energije. I kao što je u Europskoj uniji, javni sektor treba da bude primjer ostalim sektorima Bosne i Hercegovine. Što se tiče samih efekata, ostvarene uštede u prosjeku su oko 55% energije. Generalno, do sada kroz ovi implementirani 137 javnih objekata kreirali smo uštede u budžetu od 4 miliona konvertibilnih maraka, dakle govorimo o godišnjim uštedama. Pored ovih financijskih ušteda i u povećanju komfora prilikom rekonstrukcije tih objekata, smanjenju emisija CO2, možemo govoriti o nekim indirektnim benefitima. Primjer, u Novoj Bili kroz implementaciju mjera energetske efikasnosti ostvarene su uštede na godišnjem nivou 100.000 konvertibilnih maraka i bolnica je na bazi tih ušteda uspjela da popravi CT aparat, koji je praktično i drugi aparat na nivou tog kantona. Imali smo različite primjere gdje su same ustanove proširile svoje kapacitete za poslenove poslanike.
Osim javnog sektora, koristi od ovog projekta imali su i neki privatnici, no domaćinstva trebaju pričekati.
Sam fond, odnosno revolving fond, je napravljen i pripremljen da u budućnosti skorije ili dalje se mogu implementirati i sufinansirati mjere od strane građanstva, ali za taj dio će biti potreban jedan veći financijski volumen koji, nažalost, trenutno ne postoji u Bosni i Hercegovini. Dakle, potrebno je otvaranje pristupnih fondova i dodatnih financijskih sredstava koji će se moći koristiti, dakle, za implementaciju tih mjera. Mada, na različitim nivoima vlasti već postoje programi gdje građani mogu ostvariti određene grantove. Tako, na primjer, u kantonu Sarajevo postoji program koji provodi SERDA, gdje je moguće ostvariti do 45% ukupne investicije, dakle, kroz grant.
Evropska unija je napravila strategiju energetskog razvoja, čime je postala svjetski lider u borbi protiv klimatskih promjena. Ciljevi novog okvira Evropske unije za klimu i energetiku za 2030. su smanjenje emisije stakleničkih plinova za 40% u odnosu na 1990. godinu. Obavezujući cilj je da u cijeloj Evropskoj uniji udio obnovljive energije bude najmanje 27%. Koliko se koriste obnovljivi izvori energije u Bosni i Hercegovini, odgovara Nihat Harbaš, stručnjak za energetsku efikasnost.
Rekao bi da nije na najbolji način regulisano iz razloga što postoje poticaj samo za pravna lica koja proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora i dobijaju određenu naknadu ili poticaj za to. A taj poticaj ili tu naknadu u stvari plaćaju građani, svi potrošači električne energije. Na računu za električnu energiju imate stavka za obnovljive izvore energije. Godišnje se na nivou federacije skupi otprilike nekih 35 miliona. Međutim, tu je problem što samo pravna lica mogu da pristupi. U razvijenim zemljama, pa evo čak i u susjednim zemljama koji su u Europskoj uniji, razvili su taj model da i građani mogu postaviti solarni panel na svojoj kući, trošiti električnu energiju koliko im treba, a višak plasirati u mrežu i dobijati neku naknadu za to. Međutim, trenutno nismo odmakli puno u tome, iako smo se obavezali kroz ugovor o uspostavi energetske zajednice da ćemo imati nekih 40% udjela energije iz obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji. Međutim, još uvijek je upitno da li smo ili nismo ispunili taj cilj. I ne treba nam to biti cilj da ispunimo neke obaveze, nego u stvari da efikasnije koristimo energiju, da uštedimo novac i da razvijemo privredu.
Bosna i Hercegovina je potpisala ugovor o uspostavi energetske zajednice kao i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čime je preuzela obavezu usklađivanja vlastitog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, te usvajanje evropskih direktiva i standarda u području energetike.
Privreda Bosne i Hercegovine godinama je talac pogubnih politika, zbog kojih domaći poduzetnici nisu konkurentni ni na domaćim ni na evropskom tržištu, a zemlju zaobilaze značajnije strane investicije. Ova upozorenja mogla su se čuti na poslovnom forumu koji je prije nekoliko dana održan u Travniku, a na kojem su privrednici također upozorili na nedostatak poticaja i velike namete kojima su izloženi. Pripremila Marija Augustinović.
Proizvodi iz Bosne i Hercegovine, a osobito oni iz poljoprivredne industrije, sve manje su konkurentni na tržištu, kaže Adin Fakić, direktor Sarajevske mljekare Milkos. On upozorava da je manjak poticaja uz otvorene granice za proizvode iz Evropske unije doveo do toga da BH proizvođači kontinuirano gube u tržišnoj utakmici.
Ono što krasi, odnosno podavnicima krasi našu privredu, jeste da poljoprivrednici u Evropskoj uniji imaju mnogo bolje uslove čime proizvode konkurentnije proizvode. Otvaranje granica, to će posebno doći do izražaja, pa se ljudi neće pitati zašto je proizvod Sarajevske mljekare Milkos skuplji od proizvoda iz Austrije, Njemačke itd.
Mnogo je primjera da poljoprivreda i industrija koja je na njoj bazirana do sada nisu bile u fokusu vlasti u Bosni i Hercegovini, upozorava Fakić. Kako kaže, vlasti godinama ignoriraju prijedloge mjera koje bi dovele do povećanja konkurentnosti BH proizvoda.
Da se poveća budžet za poljoprivredu, dostupnost IPA fondova, odnosno nepovratnih sredstava koji se već dugo koriste u Europskoj uniji, zatim povoljne kamatne stope na kredite u bankama, poljoprivrednici danas ne mogu opcirati za kredite, recimo uopšte plavi dizel, te sufinansiranje od strane Ministarstva poljoprivrede kada su u pitanju kapitalna ulaganja.
A da je privreda Bosne i Hercegovine talac pogubnih politika, tvrdi i potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić. On upozorava da i onako malu i ranjivu poduzetničku zajednicu dodatno potresaju barijere kao što su povećanje taksi Kosova na robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije, te ograničavanje izvoza čeličnih proizvoda na tržište Evropske unije.
Naši privrednici su 30 godina bili na četvrtom mjestu po uvozu na Kosovo sa tendencijom da budemo prvi. Znači jedna idealna situacija za naše privrednike. A onda se desi zbog tih političkih situacija da BH privrednici ne mogu da putuju, imaju probleme da dovode svoje partnere od ovdje, i da godinu po godinu se ta dobra pozicija gubila da bi na kraju se desio ovaj slučaj. S druge strane, ima potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, gdje smo na neki način i ova zemlja ogolila naše privrednike, dozvolila da bez ikakvih carinskih dažbina se uvozi roba iz Evropske unije i zemalja koje imaju znatno snažnije ekonomije, čitav niz poticajnih mjera za svoje izvoznike, u tom slučaju ne mogu biti konkurentne naše kompanije borbe za zemlju.
I dok BH privrednici vode tržišnu bitku s nadmoćnijom konkurencijom iz Evropske unije, Bosnu i Hercegovinu zaobilaze i značajnija strana ulaganja koja bi otvorila nova radna mjesta. Predsjednik Evropskog pokreta u BiH Predrag Praštalo glavni problem vidi u nesigurnosti i lošim porukama koje šalju BiH političari.
Bosna i Hercegovina ima jedan negativan imidž kao društvena zajednica, a tome doprinose i neodgovorne izjave bosansko-hercegovačkih političara, i naravno kada imate jednu takvu situaciju nije čudno onda da i investori zaobilaze Bosnu i Hercegovinu, da Bosna i Hercegovina uopšte ima jedan negativan imidž, i normalno da onda imamo probleme da neke države koje su jače, funkcionalnije od nas naravno preuzmu i naša tržišta. A Bosna i Hercegovina ima izuzetno dobar prirodni kapacitet i imamo ljudski kapacitet, nažalost ključni problem je ta nesigurnost.
Još malo ostajemo u sektoru biznisa. Ovaj put pričamo o uspjehu firme iz Tešnja. CNC strojevi za obradu aluminija proizvodit će se u Bosni i Hercegovini i radit će u pogonu jedne njemačke firme. Ugovor su potpisali predstavnici firme Prokasa iz Tešnja i njemačkog preduzeća Rakers. U izradu mašina bit će uključeni i stručnjaci iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine. U dogovaranju posla važnu ulogu imao je i uposlenik njemačke fabrike koji je prije nepune 3 godine iz Bosne i Hercegovine otišao da radi u Njemačku. Priča Arnesa Grbešića.
Vlasnici firme Rekers, koja se nalazi u Ahausu, gradu u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, prihvatili su prijedlog svog uposlenika Miralema Letića da 2 CNC mašine za obradu aluminija budu proizvedene u Bosni i Hercegovini.
Tu se radi o jednim specijalnim CNC mašinama koji mi trebamo za obradu metala kod nas u firmi. Jedno je CNC štanc mašini i jedno je CNC glodavac. Gdje smo došli na tu ideju, jel? da se taj posao prebaci u Bosnu.
CNC mašina za njemačku tvornicu će biti proizvedena u tešanskoj firmi Prokasa, koja je osnovana prije godinu dana. Suvlasnik firme Mehmet Husaković kaže da su dosad proizveli nekoliko takvih strojeva koji se koriste u živinicama, tešnju i vitezu.
Ovo još jedna stvar i se uključuje niz drugih firmi koje imaju ovdje, tako da Prokasa će angažati još dodatni radni snage na općini Tešanj i širi iz Hercegovine, Čapljina, zatim ovdje Gradačac, Posavina. Do sad smo napravili nekoliko cincevi mašina, evo napokon izlazimo na europsko tržište.
Mašinski tehničar iz Grabske kod Oboja Mehmet Husaković prije otvaranja firme finansirao je proizvodnju prvog CNC stroja za mašinsku industriju koja je nastala u njegovoj garaži. Pored Husakovića u konstruisanju i pravljenju mašine učestvovali su mašinski inženjer iz Doboja Žarko Cvjetić te inženjer informatike iz Čapljine Samir Šajtanić. Žarko Cvjetić.
Ugrađeni su svi elementi od renomiranih proizvođača, jer svi ti proizvođači svjetski, oni kupuju te komponente od proizvođača, recimo elektronike, proizvođača tih linearnih ležajeva i te stvari, to kupuju i onda sklapaju na isti princip rade koji smo mi radili.
U njihovu proizvodnju novac je kasnije investirao hrvatsko-njemački privrednik Dragutin Fischer, koji je danas drugi suvlasnik firme.
Ovdje će kompletna mašina ići u pogon, bit će demontirana i novo montirana gore. Ovdje će probni radovi već biti izvedeni i gore dolaze u pogon. Dakle, u produkciju u roku tjedan dana. Detalje dogovaramo i čak su oni imali svoje želje. Mi smo njima bolji koncept predložili koji su oni sada još i prihvatili. Dakle, njihov princip rada je jedan, mi smo tu to poboljšali, dakle standard njihov još pokušali poboljšati, to nam je uspjelo i oni su to prihvatili.
Ponovo Mehmet Husaković.
Kompletna konstrukcija mašine je bosanska intelektualna snaga. Ovdje moram naglasiti da, pošto u nas u Bosni sve se svodi na nekakav taj nacionalizam, ali moram naglasiti da ljudi iz svih nacionalnosti su uključeni u ovaj projekat.
Važnu ulogu u ovoj priči imao je Miralem Letić, koji je prije nepune 3 godine iz okoline Doboja otišao da radi u Njemačku.
Ja nisam nijednog čovjeka znam u tom gradu. Ja sam počeo kao obični CNC programer, sad sam u samom vrhu firme koja ima 300 zaposlenih. Ja znam šta smo mi u mogućnosti ovdje napraviti, pošto sam i sam tu radio i privatno i radio sam za određene firme ovdje u firmama, tako da znam koliko smo stručni i koliko smo sposobni odgovoriti na zahtjevne stvari što se tiče stručnih kadrova. Bitno je da mi imamo toliko jakih kadrova ovdje u Bosni i Hercegovini gdje jednostavno se to treba prezentirati još.
U firmi Prokasa inače zaposleno je 11 ljudi, govori radnik Ferit Husaković i suvlasnik Dragutin Fischer.
Radio sam prije u Sarajevu, jednoj cvjećari, bio i onaj što sadi cvijeće i što vozi i vozio, dovozio ga što skaje izvana i kao vozač radio i sve, ali to je bilo što skaje, ne ponovilo se. 365 dana je radni, ni ovo ovdje sve imaš, znači prava koja sleduje radnika.
I njima je omogućeno da zarade to što je ovdje moguće i potrebno. Normalno da to nije plaćeno na nivou jedne Europe, jedne Njemačke, ali se razvijamo u tom smjeru da svi koji su ovdje zaposleni imaju dovoljno prihoda da nije im potrebno ići van.
Za Radio Slobodna Europa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Organizacija za utjecaj tehnologije na ljudsko društvo uvrstila je bosansko-hercegovačkog profesora i inženjera Harisa Hamidovića na svoju listu istaknutih predavača u oblasti inženjerske etike i profesionalne odgovornosti, kao i oblasti privatnosti i sigurnosti povezanih s novim tehnologijama. Profesor Hamidović, koji je ujedno i stručnjak u donošenjima zakonskih regulativa u IT oblasti, za Radio Slobodna Evropa govori o važnosti tehnoloških dostignuća, ali i njenim rizicima, razgovarala Maja Nikolić.
Profesore Hamidoviću, najutjecajnije svjetsko udruženje za utjecaj tehnologije svrstalo vas je među svjetska imena stručnjaka u IT oblasti. Iza vas je ogromno iskustvo u oblasti razvoja tehnologije, radili ste za brojne međunarodne organizacije pa i za NATO.
Veliko je iskustvo raditi u takvim organizacijama, pogotovo ako pogledamo kako su kod nas stvari postavljene. Ne poštuju se ni standardi, ne poštuje se ni struka i onda imamo ovakvu situaciju kakvu imamo. Da li se može drugačije? Može se drugačije. Znači, rad u velikim korporacijama, rad u organizacijama koje su sređene, pokazuje da takav pristup radu može da bude znatno učinkovitiji, da dobre rezultate.
Objavili ste 100 znanstveno-stručnih radova. Čemu ste posvetili svoje istraživanje?
Oblast informacijske sigurnosti, također oblast inženjerske etike, što mi je, da kažem, posebno interesantno. Tako da sam također radio i bio sam inicijator prijevoda na bosanski jezik 2 kodeksa inženjerske etike, s ciljem da bi na visokoškolskim institucijama na kojima sam angažiran kao profesor predavač studentima ukazao šta je to što struka zahtijeva od njih, a također još jedno drugo udruženje čiji sam član i imam zlatni gold member status, znači svaka udruženje stručnjaka za kontrolu i reviziju informacionih sistema, znači njihov kodeks sam također inicirao da se prevede na naš jezik, a kako bi mogao da bude korišten od strane ljudi, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji, s obzirom da su nam jezici isti ili slični.
Kada ste spomenuli tu tehnološku sigurnost, a znam da radite i na zaštiti osobnih podataka, mogu li se ljudi uopće sačuvati od razvoja tehnologije ili je zaista istinita ona da se o nama već sve zna?
Bosna i Hercegovina je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju formalno preuzela obavezu da uskladi svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije. Između ostalog, mi smo preuzeli obavezu usklađivanja i u oblasti zaštite ličnih podataka. Znači, ima u Bosni i Hercegovini zakon o zaštiti ličnih podataka, postoji agencija za zaštitu ličnih podataka, postoji podzakonski akt pravilnik o mjerama tehničke zaštite. Znači, postoji taj okvir. Sad, koliko se to poštuje i koliko je to implementirano, to sad možemo da vidimo kad se pojave neki ekscesni slučajevi, pa se pojave potreba da se rade istražne radnje. Ja sam između ostalog i sudski vještak na federalnom nivou. Pa kada vam se pojave ti neki slučajevi i obično dođete tad u situaciju da vidite, da radite procjenu, odnosno provjeru zbog čega se nešto desilo i onda dođete u situaciju da vidite da se nisu oni koji su trebali pridržavali onih osnovnih pravila struke.
Ipak tehnologija, vidimo, i u svijetu je donijela brojne rizike. Na koji način je tehnologija čovjeku oduzela slobodu?
Kada je riječ o ovoj privatnosti, imate jednu činjenicu da se danas, znači, prikupljaju se ogromne količine podataka, znači, o individuama. I o meni, i o vama, i o svima nama. Znači, organizacije te ogromne količine podataka mogu da iskoriste na pozitivan način, ali također mogu da se desi razne zloupotrebe. Zakon u Europskoj uniji i u Bosni i Hercegovini zabranjuje da se podaci koji su prikupljeni za jednu svrhu koriste u neku drugu svrhu. Da li se to tako radi, to je sad opet, kada vi znate da se sve ono što vi radite prati i da može da bude upotrebljeno, zloupotrebljeno, onda ćete početi vi da se ponašate na takav način kako bi vi, pogotovo u onim nedemokratskim društvima, ne kao slobodna individua, nego ćete se ponašati na način kako bi vi voljeli da onaj neko ko vas promatra, da vas vidi. I onda nemate slobodne individue. Gubite tu, da kažem, određenu vrstu slobode i individualnosti i to je taj nekakav negativan utjecaj na društvo, na neke benefite koje mogu da donesu slobodno misleći ljudi.
Vi ste posvetili svoj rad i načelima etike u IT sektoru. Međutim, poštuju li se ona?
Evo sad ja ovaj spomenuti ova načela etike profesionalnog rada u softverskom inženjerstvu navode kao prvi zahtjev kojega mora da se pridržava profesionalni softverski inženjer jeste da softverski inženjer, znači, djeluju u skladu sa javnim interesom i moraju da se u svome radu vode računa da nije ugrožen javni interes, da njihovi proizvodi neće biti takvi da će njihovo nefunkcioniranje ili neodgovarajuće funkcioniranje, znači, uzrokovati ljudske žrtve, štetu po okolišu. To je taj primarni jedan element. Već su se dešavale neke da kažem, velike nesreće i koje su dovele do toga da se mora postaviti i mora se regulirati ova oblast. Naprimjer, poznati slučaj Tetra 25 u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je neodgovarajuće funkcioniranje softvera koji je bio u osnovi sistema koji je radio zračenje, uzrokovao smrt nekoliko ljudi. Također dešavale su se i druge nesreće koje su u pozadini svojoj imale neodgovarajuće funkcioniranje softvera i onda se pojavio regulator. Zašto sam sad ovo spomenuo u onom kontekstu onih razvoja za zahtjev na tržišta, gdje se sad pojavljuje zahtjev da bi određeni softverski proizvod, ukoliko je on dio nekoga, sad govorimo ovdje u oblasti medicine, znači ukoliko vi razvijate proizvode za ta tržišta, onda mora taj vaš proizvod da bude usklađen sa odgovarajućom normom. Znači oni koji rade i planiraju da rade, osim toga što će se upoznati sa onim tehničkim osnovama i vladati razvojnim alatima, također moraju da se upoznaju i sa pravilima struke i onoga što zahtijeva zakonodavac u ovim razvijenim zemljama.
Može li tehnologija poboljšati ovaj svijet?
Informacijne tehnologije definitivno, znači, su donijele i donijeće brojne benefite, ali također one otvaraju i već su sad stvorile i određene probleme na čijem se rješavanju mora kontinuirano raditi.
U okviru projekta jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini, koji finansiraju vlade Švicarske i Švedske, Udruženje za pomoć mentalno zaostalim licima Nada iz Bijeljine opremilo je u lokalnoj osnovnoj školi 2 učionice za djecu s posebnim potrebama, a kako bi im olakšali rad sa defektolozima. Slušamo Aljošu Ljubojevića.
Projekat jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH, koji sprovodi UNDP, omogućio je i nekim mjesnim zajednicama u Bijeljini da sprovedu svoje ideje. Negdje su izgrađene pješačke ili biciklističke staze, a Udruženje za pomoć mentalno zaostalim licima Nada iskoristilo je priliku da opremi 2 učionice u osnovnoj školi Vuk Karadžić za lakši rad sa ovom djecom. Vesna Savić, član Udruženja Nada.
Mi smo kroz ovaj projekat, koji je vrijednosti 9750 konvertibilnih maraka, od kojih je grad Bijeljina učestao sa 2250 konvertibilnih maraka, opremili 2 učionice namještajem, obezbedili smo 2 računara, televizor, obezbedili smo trakaste zavjese i zaista vrijedan didaktički materijal koji je, ja mislim, i sada u funkciji, jer se radi zaista o kvalitetnom didaktičkom materijalu.
Učionice koje su adaptirane za djecu sa posebnim potrebama bile su u veoma lošem stanju i postojala je bojazan da će se djeca povrijediti. Osnovnu školu Vuk Karadžić pohađa 25 djece sa mentalnim poteškoćama, a Savićeva kaže da je UNDP-ev projekat prvi primjer pomoći pri školovanju za ovu djecu.
Ono što smo dobili kao povratnu informaciju od roditelja, da su zaista svi pozitivni komentari. Svi su veoma zadovoljni onim što je urađeno i ja moram da kažem da je kompletan ovaj iznos utrošen upravo za poboljšanje položaja djece sa poteškoćama u razvoju, a negdje smo radeći sve ove aktivnosti vezano za opremanje, unutar škole Vuk Karadžić organizovali i 8 radionica za djecu sa poteškoćama u razvoju koje je vodio naš defektolog.
Iznos od 10.000 maraka nije veliki, ali je prema riječima Vesne Savić svakako nedostižan za roditelje djece sa poteškoćama u razvoju. Ona kaže da bi sve lokalne zajednice trebalo da obrate pažnju na projekat jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH, jer će moći da dobiju određena sredstva do 2021. godine.
Naš grad je prepoznat kao lokalna zajednica koja dosta, da kažem, radi na poboljšanju uslova života i 5 mjesnih zajednica u našoj lokalnoj zajednici su izdvojene kao mjesne zajednice koje mogu da apliciraju na ovaj poziv. Meni koliko je poznato, taj projekat trajaće 3 godine još, tako da i danas postoji mogućnost, evo, negdje sredinom ove godine bio je drugi poziv, mi prosto nismo aplicirali jer nismo se našli negdje u tim nekim prioritetima koje su fokus grupe iz mjesnih zajednica targetirale, ali projekat je zaista fantastičan.
Sa djecom sa posebnim potrebama u Bijeljinskoj osnovnoj školi Vuk Karadžić radi 4 defektologa. Zanimljivo je da svi oni putuju iz Tuzle, jer prije 9 godina kada su i zaposleni, ovog kadra nije bilo u Bijeljini. Jedan od defektologa, Admira Pejić, kaže da daju sve od sebe kako bi sa ovom djecom postigli najbolje rezultate, ali da u Bosni i Hercegovini nema adekvatne institucionalne pomoći.
Uslov svugdje isti. Znači, ništa od onog što smo mi učili na fakultetu, prije svega. Nas niko nije obučio za rad za djecu s autizmom. Nismo imali taj praktični dio, a sad je te djece sve više i više. oni zahtijevaju poseban tretman, posebne uslove. Mi smo dvoje djece osposobili iz naše škole, u redovnu školu smo iz specijalnog odjeljenja premjestili, jer su bili već osposobili smo i da se mogu uključiti u intenzivni dio nastave.
Vrijednost projekta jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH je 14,5 miliona maraka, a cilj projekta je kvalitetniji život građana, razvoj mjesnih zajednica, infrastrukture te pomoć socijalnim kategorijama.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa želimo vam ugodan ostatak dana.